surat bor uyda namoz o'qishning va farzandlarimizga qo'nchoq bor kiyimlarni kiygizishning shariat hukmi nima deb savol qoldiribdi. Misol bir javob bergan bo'lsangiz.
Surat bor uyda namoz o'qish to'g'risi ahli ulamolar ixtilof qilishgan, bir qism olimlar surat bor uyda namoz o'qish durus emas, harom degan darajada fatvo bergan, bir qism olimlar surat bor uyda namoz o'qish makro, ya'ni namoz odat deb yuvirdi. Lekin makroliklarda bu, demak imkon bor, surat yo'q yerda namoz o'qish bu sunnat demakchi. Lekin bu deganlik namoz odatda bo'ldi degan shu ko'z qarash kuch kerak. Alloh alam bizni nazarimizda shuni kuch deb qaradik. Ibn Boz rahimalloh ham shunday fatvo berganki, bu deganlik herkes surat saqlasangiz duros degan bir narsa ne demakchi emas bu yerda. Endi suratni uyga kirgizish degan masalada bunda ulamolar orasida mushilik haykal surat, haykal emas surat degan masalada ixtilof. Mush masalada bir farq bo'lmadi. Haykal suratningki zot aramliqida butun ulamo ittifoq. Surat uyga parish kirmaydi degan mush surat yasagan kishini Alloh azoblaydigan aqtiki kelgan hadislar bir qism olinadi. Bu hadis maxsus shu haykal suratga qaratilgan. Ammo haykal emas, shundoq sizmo yoki raxlab tushirilgan bunda rasmni bunun kirmaydi deb qaran. Lekin ko'plik odamlar siz rasmlar inson qo'lidan o'zi sizib qilgan shuna rasmlarmi bu gunoh bo'ldi deb qaran. Ammo jumhur ko'plik odamlar shu rax kim kechak degandek ma'nosidagi rasmlar shuning g'aliqi rang bilan singdirilgan bunda rasmlar bu gunoh emas degan ozgina odamlar bu gunoh deb qaran va harom deb qaran. Yana birisi ma foto surat masalasi. Demak, ma'liq raq tushirgan rasm degan narsalarni ko'pchilik olimlar gunoh emas deb qaraldi. Bir qismini gunoh deb qaraldi, lekin biz birodarlarni tavsiya qilamiz, ehtiyot qilib, ixtilofdan chiqib ketib, bir shubhasiz ishni qilish uchun rasmlik narsalarni ba'zan sitomasini tavsiya qilamiz. Rasmlik kiyimlarni, raqlarni sitomasini tavsiya qilamiz. Navoda endi boshqalar sovg'at qilib yo bir yordam qilib bergan bo'lsa, endi shu kiyimni boshqa kiyim bo'lmagan bo'lsa, odatda bildirmiz kelduronga degandek. Bo'lsa buni kelib qolgan bo'lsa, mushkulik gunoh yo'q, uni boshqa birodan ayblab so'kib qilish bo'lmaydi. Qisqasi bu masala ixtilof masala. Ixtilof masalada biz harom deb qaragan bo'lsak, birisimiz harom deb qaramagan olimning ko'z qarashini tutgan birodarini so'kib inkor qilib, mumkin o'zgarishmay deb qilish bo'lmaydi. Buni oldingi savolimiz javob deb qo'ydik ana. Birinchi qatimni savolda deb qo'ydik. Ixtilof masalada qanday ma'lum qilishmiz? Demak, ko'pchilik olimlar bu raqdagi suratlarni durust deb qaragan rasmlarni. Endi bolalarning kiyimidagi karton suratlar buni shu bir qism ozgina olinib bu harom deb qaragan shu ko'pchilik olimni ko'z qarashasin shuni tutgan olimlar oz zamonda ammo karton suratlar bularni kichik bolalar xarlaydigan suratlar bo'lganligi uchun yo'lliq deb qaragan. Shundaqdan biz yana o'xshashlar birodarlarni tavsiya qilamiz shu kichik bolalarga appasini o'ziga olsin kiyimga shaklda raqlarni shu karton suratlar bo'lsin yoki boshqa suratlar bo'lsin aynan surat bo'lsin buni ammasini tavsiya qilamiz. Ammo cho'lponlarning suratlari degan ma'noda hisob qilgan bo'lsa, ma'ni bir ittifoq ulamolar harom bu narsa. Ta'zim qilib, ulug'lash, shuni muhabbat qilib, yaxshi ko'rish degandek narsa kelib bordi. Yoki kelgusi bor bir shirkka, qalbi uniga oshiq bo'lib qolish taalluq deymiz arabchada taalluq, ya'ni qalbi uniga oshiq bo'lib ketish. Ya'ni ma'nosiga kelib bordigan, boshqa uniga oshiq bo'lib yurgan, ma'bud qilib olgan degan shu narsalarniki suratlar buningga o'rtaq harom. Kim kechak to'lamdi, raq to'lamdi. Ammo undan boshqa shunday suratlar bo'lgan bo'lsa biz yuqori degandek tavsiya qilamiz. Ammo foto surat masalasida ulamolar yana ixtilof qilishgan, masalan jurnalning ishidiki degandek manda suratlar bo'lgan bo'lsa manada surat ko'rish masalasi qilib jurnalist bo'lgan bo'lsa bir kishi bu durus emas deydi shu suratni harom deb qaragan olimlar. Foto suratni shu harom deb qaragan olimlar. Ammo shu foto suratni harom deb qaragan olimlar jurnalniki narsani foydalanaman deb ilib ba'zi bir ilmiy ba'zi bir narsani uyman o'qiyman deb elib bir kitob yozganini uni ichidan sur chiqib qolgan bo'lsa bu chada u kishi gunoh qilmaydi, gunoh qilmaydi. Ham yoki surat balg'in bilsinmi maqsadli jurnalni o'qish ayriqa surat uning tabiiy bo'lib qolib qolgan mani gunoh yo'q deb qaraydi. Shu masjidlarga uylarda andaylik jurnal deganning ichida bo'lib qolib qolsa suratlar manani hech qanday chada parishli kirmaydi deb ansirib yurish ehtiyoj yo'q, uni hojat yo'q. Shu foto surat masalalarda andaylik jurnal deganda ichida jurnal sirida emas ichida o'qib qolgan suratlar bo'lib qolsa ansirimiz bo'ldi qarindoshlar. Ammo jurnalning sirida o'qib qolgan bo'lsa ehtiyot bobidan shubidan ve ihtilaf meselelerden çıkıp gidip birlik gelen icma meselesi hükümge emel kılış yüzünün ihtiyaç babının olsa jurnalın nesini sırtkı çıkartıp bir kim öydün başka oyunda başka yerde koyup koyup an üyüste namaz okusa mavi yakışı evzel ihtiyaç kırak.